Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetele 27 la 30. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și așa a fost în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul. Amin. Vă rog să luați loc. Mi-am propus pentru dimineața aceasta să vorbim despre Dumnezeul păcii ca în toate bisericile sfinților, ceea ce am amintit în urmă cu câteva săptămâni despre rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în toate bisericile, despre felul în care se desfășoară sau se desfășura închinarea în biserica primară. Nu vorbim de un program, nu vorbim de un șablon, dar vorbim despre o rânduială, căci Dumnezeul nostru nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al păcii, ca în toate bisericile sfinților, scrie la 1 Corinteni 14 cu 33. Și vă spuneam atunci că în prima epistolă către Corinteni sunt 7 versete, 7 pasaje care vorbesc despre rânduială. Și citim și că rânduiala aceasta nu era doar pentru biserica din Corint, pentru că celor din Corint le spune la sfârșitul epistolei, în ce privește strângerea de ajutoare pentru sfinți, să faceți și voi cum am rânduit bisericilor Galatiei. În Galatia erau foarte multe biserici și așa cum a rânduit în bisericile Galatiei, la fel rânduiește și în biserica din Corint și la fel rânduiește și în alte părți și în toate bisericile. Și Apostolul Pavel se dă pe sine exemplu ca un mod de purtare. Acesta este felul meu de purtare față de toate bisericile, spunea el. Am spune noi, echidistanță, nu-i prea bun termenul acesta, o integritate morală de care dădea dovadă acest om al lui Dumnezeu, pentru care nu exista o biserică favorită, privilegiată sau credincioși care să fie favoriți, privilegiați, cărora să le ofere el favoruri speciale. El era un om în slujba lui Dumnezeu și care lupta pentru apărarea Evangheliei, pentru înaintarea Evangheliei, indiferent care ar fi fost prețul. Nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci ceea ce doresc este să sfârșesc cu bine alergarea și slujba pe care am primit-o în Domnul. Un om pentru o idee, un om cu o viziune, un om care făcea un singur lucru, fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ceea ce este înainte. Mă gândeam la aceste lucruri, ca să vorbim despre asta, și am spus atunci că nădăjduiesc în viitor să avem ocazia să vorbim despre asta, și ținând cont că trebuie să ne întâlnim aici, că nu avem stația de jos, că nu avem posibilitate să înregistrăm, că iarăși ar apărea un gol, o gaură acolo și pe internet în ciclul acesta de mesaje din Faptele Apostolilor. Însă, între timp, s-au rezolvat toate pe aici și se înregistrează. Motiv pentru care am oprit și aerul condiționat să nu se înregistreze vânt. Că cine seamănă vânt, se ceră furtună, așa e scris, și să se înțeleagă. Când vorbeam de rânduială și rânduiala pe care am pus-o în toate bisericile, acolo la 1 Corinteni 14, o să vedem, o să ajungem și la asta, pentru că pasajul de acolo este foarte strâns legat de pasajul acesta la care eram în Faptele Apostolilor și atunci am optat să rămânem aici, să continuăm în Faptele Apostolilor și poate că duminica viitoare continuăm cu celălalt, pentru că atunci avem continuitate și timp mai mult și detalii mai multe legat de aceeași problemă. Aici e vorba de profeție, de proroci și acolo în Faptele Apostolilor, în 1 Corinteni, capitolul 14, și acolo este vorba de vorbire în limbi cu interpretare în biserică, ceea ce este egal cu profeția. Și mai jos e vorba și de profeți, dacă prorocească doi sau trei pe rând și ceilalți să judece. Dacă se face o descoperire unuia care este jos, cel din tâi să tacă, căci duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Acolo vedem și statutul și rânduiala pe care Dumnezeu a așezat-o în bisericile toate de la început. Femeii nu-i dau voie să învețe pe alții, femeia să tacă în adunări și să fie supusă, așa cum zice și cine? Știți? O să ajungem, cum zice și legea. Păi noi nu suntem sub lege, noi suntem sub har. Și Pavel face argument la lege. Și face argument la lege pentru că problema aceasta merge înainte de lege, înainte de darea legii, și în 1 Timotei spune că și femeia s-a făcut vinovată de cădere în păcat și de neascultare și nu bărbatul. Și merge până la creație și până la urmă merge chiar și până înainte de crearea prezentă, de creația prezentă, înainte de facerea omului, și ne duce, când este vorba de autoritatea pe care Dumnezeu a așezat-o în biserică, ne duce până în vremuri necunoscute de noi, până la răzvrătirea lui Lucifer în ceruri. Primul război care a avut loc în cer. Și de acolo a trebuit să fie dat afară și dați afară cei care s-au răzvrătit împotriva autorității, că nu puteau să stea în prezența lui Dumnezeu, n-au putut birui și nu li s-a mai găsit locuri în cer. Și au fost aruncați pe pământ. Din momentul acela a ajuns războiul pe pământ. Când s-a terminat? Nu s-a mai terminat de atunci și dimpotrivă s-a tot înmulțit conflictul și violența. Și Domnul spune despre zile din urmă, vor fi vești de războaie. Veți auzi de războaie și vești de războaie și din ce în ce mai multe războaie și conflicte și tensiuni. Și toate acestea vor culmina cu cel mai mare război din istoria lumii, și anume în Valea Armagedonului, când Satana, Balaurul, Fiara, prorocul mincinos vor strânge pe toți împărații lumii la luptă împotriva celui ce călărea pe calul alb. Cel mai mare război din istoria lumii, care se va încheia cu o victorie fulgerătoare a celui care este împăratul împăraților și domnul domnilor. Toți vor fi adunați la luptă împotriva Fiului lui Dumnezeu și împotriva sfinților lui. Și el îi va nimici cu suflarea gurii lui. Așa ceva nu s-a întâmplat niciodată în istoria lumii. Cu o suflare vor fi nimiciți cu toții. Deci asta ceva, o introducere la 1 Corinteni, capitolul 14. O să vedem cum s-a respectat asta în istoria lumii și în istoria bisericii, dacă s-a respectat, în ce stadiu s-a ajuns astăzi, când vorbim de statut, de roluri în societate și în biserică, cum Dumnezeu a așezat bărbatul să fie capul familiei, capul soției și al copiilor, cum Dumnezeu a așezat bărbați în biserică, prezbiteri, și apoi a așezat alți slujitori și alți lucrători, cum a așezat și femeia, statutul femeii în biserică, dacă doresc să capete învățătură, ce să facă? Să întrebe pe bărbaților acasă. Sigur, sunt situații, sunt femei care n-au bărbați, n-au pe cine întreba acasă. Dar vedeți, când spune să întrebe pe bărbaților acasă, ce înseamnă asta? Înseamnă că femeia să stea sub autoritate, în supunere, cum zice și legea, ca să-i meargă bine, ca să fie fericită, de aceea de dă Dumnezeu poruncile lui. Nu că se face discriminare, că Dumnezeu a făcut discriminare de la început și noi vorbim de egalitate în drepturi. Păi dacă e egalitate în drepturi, trebuie să ne facem la fel, așa, să ne clonăm sau ce, cum să ne facem, că nu suntem la fel, nu funcționăm la fel, nu avem aceleași roluri, organismul nostru nu funcționează la fel. Este o răzvrătire directă împotriva ordinii creației, împotriva felului în care Dumnezeu ne-a făcut de la început, că Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, așa i-a făcut. Și așa trebuie să rămână dacă vrem să funcționăm bine. Dacă nu, se ajunge la operații de schimbare de sex și la tot felul de lucruri. La mișcarea de emancipare a femeii, se ajunge la femei care să aibă autoritate peste bărbat, să nu se ridice mai presus decât bărbatul. Nu-i dau voie, spune Apostolul Pavel. Și știți că problema asta nu a fost ușoară nici atunci. Că vorbim de mișcarea de emancipare a femeii din anii 60, care a răsturnat toată ordinea socială din istoria modernă a lumii, dar problema asta nu era simplă nici atunci, pentru că Apostolul Pavel spune, ce, de la voi a plecat cuvântul lui Dumnezeu sau numai până la voi a ajuns? Deja în Corint se întâmplau lucruri de felul acesta. Era un oraș mare, foarte mare, probabil în jur de 400.000 de locuitori, Corintul, din vremea aceea. Deci era ca o mare metropolă de astăzi. Biserica din Corint era deja foarte mare. Unii estimează la 25-30.000. de membri să fie avut biserica din Corint, și au apărut tot felul de probleme acolo. Și apostolii mincinoși care au apărut acolo și au schimbat ordinea lucrurilor și au răsturnat autoritatea care era în biserică și s-au ridicat femei care învățau. Știți că și în Apocalipsa era într-o biserică, în Tiatira, am ceva împotriva ta, tu lași ca femeia aceea, Izabela, care se zice prorociță, ce să facă? Să învețe pe alții, să se dedea la curvie și la lucruri jertfite idolilor. Deci s-a întâmplat, a ajuns o femeie să învețe pe alții și ce învăța. Și s-a ajuns în perioada asta modernă, spunea că problema nu-i nouă, e veche, era prezentă de atunci, însă nu la scara la care e astăzi. Deci toate problemele lumii de astăzi erau prezente întotdeauna în istoria lumii, dar la o scară mult mai redusă. Astăzi sunt la o scară foarte mare, răspândite peste tot și asta ne arată că sfârșitul este foarte aproape. Că întreabă Apostolul Pavel, sau numai până la voi a ajuns, dacă cineva crede că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, că era și pericolul acesta, mulți se pretindeau proroci și însuflați de Dumnezeu, să știe că ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Știți ce problemă mare e asta în creștinismul de astăzi? Ceea ce vă scriu eu acum este o poruncă a Domnului. Știți cum interpretează cei mai mulți conducători creștini și teologi pasajul din 1 Corinteni, capitolul 14? Unde este vorba și de statutul femeii în biserică și în familie, sub autoritatea soțului, sub autoritatea bisericii, spun că este o problemă culturală, că este un principiu cultural care se aplica în Corint, în contextul cultural și religios și istoric de atunci, dar în momentul acesta noi trebuie să ținem cont de contextul în care trăim noi. Deci lucrurile nu pot fi luate așa cum sunt scrise acolo, noi trebuie să vedem care e contextul de astăzi. Era rușine pentru un bărbat să poarte părul lung atunci, dar în cultura noastră nu mai e nicio rușine, deci port bărbații să poarte părul lung. Era rușine să-și pună veriginas și în urechi și să-și se înțepe toate părțile, dar în cultura noastră nu mai e rușine așa ceva. Era o problemă culturală. Deci orice se adaptează cultural, se face relevant cultural, totul este permisiv dacă este cultural. Pentru că cultura se schimbă. Cultura se schimbă și știți ce se întâmplă? De fapt, cultura transformă Evanghelia după chipul și asemănarea ei. Și asta s-a întâmplat în toate perioadele istorice. Când, de fapt, Dumnezeu a lăsat Evanghelia, spune Apostolul Pavel, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, căci ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Întâi a iudeului și apoi a grecului. Și cultura iudaică și cultura grecească trebuie să fie transformată. Pentru că nici iudeii, nici grecii nu sunt mai buni unii decât alții. Toți au nevoie de mântuire. Și Evanghelia, care e puterea lui Dumnezeu, pătrunde cultura și străpunge și străbate cultura și ne eliberează de felul de șer de viețuire pe care l-am moștenit la părinții noștri, știți, de moștenire culturală. Avem moștenirea culturală este un fel de șer de viețuire pe care l-am avut de la părinții noștri. Evanghelia, cuvântul lui Dumnezeu, eliberează, veți cunoaște adevărul și adevărul vă face liber. Și când Apostolul Pavel spune, dacă cineva crede că e proroc sau însuflat de Dumnezeu, să înțeleagă că ceea ce vă scriu eu acum, e o poruncă a Domnului. Păi cum mai interpretăm și acest verset? Și ăsta e cultural. Păi dacă totul e cultural în cadrul ăsta, atunci și asta e culturală. Și problema, și porunca Domnului e ceva cultural. Și asta este relativă. Și ajungem la etica de situație a lui Fletcher, care a făcut praf morala creștină în toată creștinătatea apuseană. Că totul nu există absolute. Nu se poate vorbi în termeni de bine și rău, de alb și negru. Totul este, sunt cea mai mare parte a existenței într-o zonă gri, care se adaptează, care se interpretează, adică ceea ce pentru mine poate fi rău acum, pentru tine poate fi bun tot acum. Ceea ce pentru mine poate fi rău acum și aici, pentru tine tot acum, dar în alt loc poate să fie bun. Deci o aberație, o nebunie, adică omul își interpretează și își răstălmăcește după pofta lui, după cum îi place lui orice lucru ca să facă tot ceea ce vrea. Și spune Apostol, osânda acestor oameni este dreaptă. Ne întoarcem acum înapoi, pentru că totul era în cadrul închinării bisericii, în cadrul manifestărilor din biserică, în cadrul vorbirii în limbi, al manifestării darurilor spirituale și acolo poate să apară multe confuzie și multe probleme. Acum ne întoarcem aici la Fapte 11 și vom încheia capitolul acesta astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu. Pasajul acesta l-am numit Prioritatea Profeției. Prioritatea profeției. Am parcurs în capitolul 11, primul paragraf, de la 1 la 18, l-am numit ca la început, Duhul Sfânt a căzut peste ei, s-a coborât peste ei ca și peste noi la început și am văzut că are valabilitate și validitate pasajul acesta pentru că experiența aceasta este lăsată de Dumnezeu pentru toți credincioșii, nu numai pentru cei 12 apostoli sau nu numai pentru cei 120 din ziua cincizecimii, iată situații diferite, în locuri diferite, în care credincioși au experimentat aceeași binecuvântare, aceeași promisiune a lui Dumnezeu. Aici, în casa lui Corneliu, apostolul Petru relatează și spune, pe când am început să vorbesc, Duhul Sfânt a coborât peste ei și au început să vorbească în limbi, să prorocească. În capitolul 11, când explică, spune, a căzut peste ei sau a coborât peste ei ca și peste noi la început. Adică, spuneam, experiențe similare, dar nu identice. Deci una este să spui că ziua cincizecimii a fost un eveniment unic în istoria bisericii și în istoria lumii, irepetabil. Și alta este să spui că așa ceva nu mai poate să se întâmple, de natura aceasta nu mai pot să se întâmple evenimente și experiențe de felul acesta nu mai poate să aibă nimeni. Adică experiența celor din casa lui Corneliu, experiența celor din Efes, experiența celor din Samaria și din multe alte părți, peste tot unde se răspândea Evanghelia, era o experiență similară cu experiența din ziua cincizecimii, dar nu identică. Adică identic nu s-a mai repetat niciodată. Niciodată n-au mai coborât limbi de foc, niciodată n-au mai fost cei 120 adunați împreună, niciodată n-au mai fost miile de oameni care erau... Deci evenimentul acesta istoric, sigur, a fost unic, irepetabil, însă promisiunea lui Dumnezeu pe care ei au experimentat-o, pentru care ei s-au rugat, rămâneți în cetate până voi trimite peste voi făgăduința Tatălui, ceea ce Domnul a spus celor 12, ne-a spus tuturor. Când Domnul s-a rugat pentru cei 12, nu mă rog pentru lume, ci mă rog pentru ei ca să fie păziți de cei rău și să fie una. Domnul spune, nu mă rog numai pentru ei, pentru toți cei care vor crede în numele meu prin propovăduirea lor. Așa că promisiunile lui Dumnezeu nu sunt pentru 12 apostoli, ci sunt pentru biserica lui Dumnezeu, pentru toți ucenicii Domnului Iisus Hristos. Semnele credinței n-au fost numai pentru cei 12. În Evanghelia după Marcu la sfârșit spune, aceste semne vor însoți pe cei care vor crede. Și în ziua cincizecimii apostolul Petru spune promisiunea aceasta, asta nu mai spus la 120, a spus la mii de oameni care l-au adunat acolo, este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul. Vedeți? Experiențe similare, de aceeași natură, nu identice. Sigur că nu identice. Păi identice nu există nici aici. Suntem 100 de oameni, doi oameni nu pot să aibă o experiență identică, dar similară, de aceeași natură. Și principiul, promisiunea, rămâne până la revenirea Domnului Iisus Hristos. Și ca la început, apoi în versetele 19 la 26, programul Antiohia, în ghilimele pus, pentru că în concluzie am văzut că nu era niciun program, biserica, unii ar găsi program aici, ar găsi un program foarte bine pus la punct în Antiohia, însă în realitate nu a fost niciun program, că oameni care vor să facă programe. Astăzi lumea creștină e plină de programe, plină de organizații, plină de planuri, de proiecte și așa mai departe, însă lipsită de putere. Oamenii aceștia n-au avut niciun program, ei au fost prigoniți, ei s-au împrăștiat. Cine a programat împrăștierea? Cine a programat prigoana? Nimeni n-a programat așa ceva. Deci lucrurile acestea au venit peste ei și spune Petru mai târziu, să nu vă mirați de încercarea ca de foc a credinței voastre care a venit peste voi dintr-o dată neprogramat ca ceva ciudat care să vă încerce, ci să vă bucurați că aveți parte de patimile lui Hristos. Orice s-ar întâmpla, s-ar fi întâmplat în orice condiții, acești oameni vesteau Evanghelia. Și am văzut că au fost printre ei câțiva oameni din Cipru care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au predicat Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Am văzut ce predicau ei, am văzut ce făceau, cum respectau și cum aveau în inimă marea trimitere a Domnului Iisus Hristos și cum Dumnezeu onora credincioșia lor, credința acestor oameni care în vreme de prigoană, izgoniți, au lăsat totul în urmă, au trebuit să plece din Ierusalim, case, am auzit înainte, ați primit cu bucurie răpirea averilor voastre, care, ca unii care știți că aveți în ceruri la Dumnezeu o avuție mai bună, care dăinuiește, care nu este făcută de mâna omului, ce... Transpus astăzi, că e ușor să citim și e ușor să vorbim despre asta, dar transpus astăzi, gândiți-vă, cine ar suporta așa ceva din creștinii de astăzi? Cine ar suporta și cine s-ar purta în felul acesta? Prigoniți, munciți, loviți, izgoniți din mijlocul oamenilor, lași în urmă tot, ți s-o lua tot, poate s-o dat foc la tot, nu mai poți să te întorci înapoi, că te bagă în temniță, te omoară și ajung din Ierusalim, ajung până în Antiohia, poate vreo 200 de kilometri distanță de casa ta, ajungi până în nordul țării sau în altă parte a țării și oamenii aceștia nu se tânguiau, nu se plângeau, ce o să ne facem? Mai bine să ne dezicem de tot, să putem să... Cei cu familia noastră, unii au plecat, au lăsat în urmă familie, poate copii, cum s-a întâmplat și în războiul corean. Mari tragedii s-au întâmplat. Însă acești oameni au fost credincioși. Ei știau că au în ceruri o avuție mai bună. Și dacă pentru numele lui Hristos ni s-au întâmplat toate aceste lucruri, ei au continuat să-L mărturisească pe Hristos și Evanghelia Domnului Iisus Hristos. Și am citit că mâna Domnului era cu ei și un mare număr de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Mâna Domnului era cu ei. Ce ne-am dorit și noi? Să fie mâna Domnului cu noi. Cum nu ne-am dorit lucrul acesta ca mâna Domnului să fie cu noi? Cum nu ne-am dorit și noi credința lui George Mueller? Aș vrea și eu, Domnule, să am credința dumitale. Se poate, dar trebuie să ai și încercările mele. Avea credința fără încercări. Am auzit acum de curând la radio, am vrea sfârșitul vieții lui Iosif, dar fără parcursul ei. Deci am vrea binecuvântare, am vrea coroana de la sfârșit, dar fără alergare, fără alergarea credinței. Am vrea sfârșitul, dar fără desfășurare. Păi așa ceva nu se poate. Nici în lumea asta, nicăieri nu se poate și nu s-a auzit de așa ceva. Vedeți că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Spune Pavel, ce faceți de sfâșiați inima? Eu pentru Domnul Iisus Hristos sunt gata și să mor la Ierusalim. Și ei au spus... Când am văzut că nu-l putem îndupleca, am spus, facă-se voia Domnului. Neînduplecat. Pavel spune că în vremurile din urmă oamenii vor fi neînduplecați, dar ca ceva rău. Oameni încăpățânați, oameni care nu pot fi schimbați în niciun fel. Orice le-ai spune, au în minte o idee fixă și nu mai lasă așa ceva. Neînduplecați. Nu pot fi înduplecați nici de alți oameni, nici de nimeni, nici de Evanghelie. Și Luca spune, când am văzut că nu-l putem îndupleca, am zis, facă-se voia Domnului. Iată o neînduplecare după voia lui Dumnezeu. Geloziile sunt faptele firii pământești, dar iată o gelozie după voia lui Dumnezeu, că sunt gelos pe voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Când viața noastră este consumată toată pentru Dumnezeu și pentru împărăția lui Dumnezeu, nimic nu-i prea mult. Nu-i niciun fel de pericol să fii socotit extremist sau să fii socotit nebun. Dacă pentru Hristos ești socotit nebun, atunci e ferice de tine. Cum spunea un frate odată, zice, dacă este un semn simplu prin care poți să te verifici dacă ești pe calea Domnului. Măcar un pic nebun trebuie să considere lumea asta. Dacă nu te socotește măcar un pic nebun, măcar un pic deplasat, dacă nu semeni cu ei, că nu mergi în direcția lor, că nu gândești ca ei, că nu vorbești ca ei, atunci înseamnă că ești chiar ca ei. Nu te deosebești cu nimic, așa asta trebuie să-ți dea foarte mult de gândit. Spune Felix, Pavel, ești nebun. Înțelepciunea ta cea multă te face să dai în nebunie când auzea cum predică acest om despre Hristos, despre împărăția lui Dumnezeu, despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare. Oameni care au trăit pentru Hristos, dacă trăim pentru Domnul, murim, dacă murim pentru Domnul, murim, fie că trăim, fie că murim, suntem ai Domnului. Mâna Domnului era cu ei. Știți că am văzut aici prezentările lui Zach Bonan și ce spunea de peste 90% din predicatorii de astăzi? Cum trăiesc, ce lucrare fac, și dar mâna Domnului nu-i cu ei. Domnul nu este, n-au autoritate, mâna Domnului era cu ei. 10%, o rămășiță, am vrea să fie mâna Domnului cu noi, atunci să fim dispuși, să fim gata, să suferim, să facem totul pentru Evanghelie, ca să avem și noi parte de ea. Și acum ajungem aici la profeție. În vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim. Am spus că tema este prioritatea profeției. Avea prioritate profeția în biserica primară. Dacă ai făcut o descoperire unuia care stă jos, cel din tâi să tacă. Ce însemna o descoperire? La ce folos v-aș fi eu dacă aș veni în mijlocul vostru și cuvântul meu, sau predicarea mea, că Pavel predica, nu v-ar aduce nici cunoștință, nici descoperire, nici prorocie, nici învățătură. Prorocia făcea parte din predicare. Descoperirea făcea parte din predicare. Și poate să existe predicare și fără descoperire, nu? Poate. Poate să existe predicare și fără prorocie. Poate? Câtă este? Ce mult ne-am dorit ca să fie însoțită predicarea și de descoperire și de profeție. E învățătură cam este. Și dacă e numai învățătură, atunci asta ne duce în ceea ce spune Iacov, să nu fiți mulți învățători, că veți primi o judecată mai aspră. Că dacă e numai învățătură fără descoperire, înseamnă că nu-i putere, nu-i prezența lui Dumnezeu și e o învățătură care îngânfă, dar dragostea zidește. Învățătura, ca să aibă efect, ca să aibă putere, trebuie să fie însoțită și de descoperire și trebuie să fie însoțită și de profeție și de cunoștință, de tot. Toate acestea trebuie să fie prezente în predicare. Spune Iacov, să nu fiți mulți învățători, că îți veți primi judecată mai aspră. Sau un proroc era scris, cuvântul tău pentru ei este învățătură peste învățătură, poruncă peste poruncă. Adică nu le folosește la nimic. Pe cine vrea el să învețe? Pe cine vrea el să învețe învățătura? S-au săturat de atâtea învățături, s-au săturat de atâtea porunci, s-au săturat de atâtea predici. Ceea ce probabil că e adevărat și pentru o mare parte din creștinătatea de astăzi. 1. Progresie. Progresia evenimentelor. În vremea aceea s-au coborât niște proroși din Ierusalim. În care vreme? Păi când i-au găsit, i-au adus la Antiohia, un an întreg au luat parte la adunările bisericii. Și au învățat pe mulți oameni. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. E vorba de acest an, perioada asta de un an, și probabil că imediat după perioada asta de un an, în vremea aceea s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Există o progresie a evenimentelor și evanghelistul Luca înregistrează lucrul acesta și spune că în vremea aceea s-a întâmplat ceva în vremea aceea. Acolo în Antiohia au învățat pe ucenici, pe mulți oameni, au învățat pe mulți oameni timp de aproape un an. Și am spus că nu-i de ajuns învățătura. Nu-i de ajuns să înveți pe alții calea Domnului. Învățătura trebuie să fie însoțită și de descoperire ca să aibă autoritate. Și iată că Dumnezeu face ca să însoțească învățătura cu descoperire. În vremea aceea s-au coborât niște proroci la Ierusalim. Predicarea, propovăduirea nu era suficientă numai în învățare. Numai în a învăța pe alții calea Domnului avea nevoie și de descoperire. Și descoperirea este elementul supranatural în învățare. Că și descoperirea este tot învățare. Că cine prorocește, 1 Corinteni 14:3, vorbește oamenilor spre zidire, sfătuire și mângâiere. Vedeți? Dar când intră un străin, spune Scriptura, tainele inimii lui sunt descoperite. Asta înseamnă descoperire. Va cădea cu fața la pământ și va mărturisi că Dumnezeu este prezent în mijlocul vostru. Când este și acest element supranatural, când este și această descoperire, când există și cuvântul profetic, când există profeție, lucrurile se schimbă radical. Pentru că o predicare, o învățare este privită ca ceva general. Se adresează tuturor, se adresează mulțimii și cei mai mulți o iau așa, ca ceva general, și pleacă acasă cu niște idei în minte sau fără, sau cu niște prejudecăți, sau vorbind cu înfierbântare, cum au plecat și mai mari iudeilor la Roma, când Pavel i-a adunat pe mai mari iudeilor și le-a vorbit despre Evanghelia pe care o predică el printre neamuri, și ei vorbeau cu, unii au crezut, alții n-au crezut, și cei care au crezut parcă nu erau prea convinși, dar din prorocii parcă se potrivea ce spunea Pavel despre Mesia, și spune că au plecat vorbind în neînțelegere. Au plecat, au vorbit cu aprindere și în neînțelegere. Și cei care au crezut, până la urmă ne dăm seama că n-au crezut ceea ce trebuia. Pentru că dacă ar fi crezut ceea ce trebuia, n-ar fi intrat în polemică cu ceilalți. Când au plecat, că toți vorbeau cu aprindere și erau în neînțelegere și Pavel se uită, spune, bine a spus Duhul Sfânt prin prorocul Isaia, într-una veți asculta și nu veți înțelege, veți privi și nu veți vedea. Inima acestui popor s-a împietrit ca nu cumva să se întoarcă la Dumnezeu, să vadă cu ochii, să audă cu urechile, să se întoarcă la Dumnezeu și să-i vindec. Legat de vremea aceea și de evenimentele care se desfășoară în timp, Apostolul Pavel ne spune, răscumpărați vremea, că zile sunt rele, nu fiți nepricepuți și înțelegeți care este voia lui Dumnezeu. Vremea trebuie răscumpărată. În vremea aceea s-au întâmplat și lucrurile acestea care urmează. 2. Pogorâre. Versetul 27, partea a doua. S-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Sigur că e vorba de un eveniment. Un eveniment din viața bisericii. S-a întâmplat ceva, o lucrare în viața bisericii din Antiohia și putem să citim asta doar ca o relatare, ca o narațiune. Se relatează despre acest eveniment, au venit niște proroci și unul din ei a rostit o prorocie care s-a și împlinit și asta a avut un efect asupra bisericii. Însă când ne uităm la pasajul acesta care a fost lăsat de Duhul Sfânt pe paginile Scripturii, el are și o altă semnificație. Pe lângă istoria asta simplă pe care au experimentat-o ei, are o dimensiune spirituală care se transpune și în istoria noastră și o semnificație care este și pentru noi la 2000 de ani distanță de evenimentele acestea. Faptul că s-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia are importanță pentru noi, a avut importanță pentru ei și are importanță și pentru noi. S-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Coborârea aceasta a prorocilor din Ierusalim la Antiohia arată autoritatea apostolică. Se manifesta această autoritate apostolică. Toți au fost împrăștiați și au plecat din Ierusalim, credincioșii, mai puțin Cine a rămas în Ierusalim? Au rămas apostolii, a rămas autoritatea pe care a lăsat-o Dumnezeu în biserică, a rămas în Ierusalim. Mântuirea vine de la iudei, din Ierusalim a plecat cuvântul lui Dumnezeu. În Ierusalim predicați Evanghelia și apoi în toată Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Și Ierusalimul va rămâne centrul autorității pentru întreaga istorie a omenirii. Toată istoria de astăzi, istoria modernă, se învârte în jurul Ierusalimului. Dacă n-ar exista Ierusalimul, lumea asta ar fi așa ceva, nici n-ar ști oamenii pentru ce să trăiască și ce să facă. Pentru Ierusalim se luptă cele trei mari religii monoteiste ale lumii. Toate pretind Ierusalimul. Islamul pretinde Ierusalimul, iudaismul, cultul mozaic pretinde Ierusalimul, creștinii pretind Ierusalimul. Toți vor Ierusalimul. Însă, degeaba îl vor și ei și degeaba l-ar vrea și păgânii, pentru că Ierusalimul este al Domnului, este cetatea prea iubită. Niciunul nu poate să o aibă. S-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Știți că atunci când Samaria a primit cuvântul, când au auzit apostolii că Samaria a primit cuvântul, au trimis la ei pe Petru și pe Ioan. Vedeți ce însemna autoritatea apostolică? Autoritatea apostolică se coboară. Adică autoritate, toți înțelegem că e ceva sus. Autoritatea este ceva deasupra, este ceva care ne oferă protecție, este ceva sub care ne situăm și de care trebuie să ascultăm. A venit un sutaș la Domnul Iisus Hristos și a spus: Doamne, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu. Și eu sunt om sub autoritate. Un om care înțelegea ce înseamnă autoritatea. Doamne, eu sunt om sub autoritate și am și sub mine alții care sunt sub autoritatea mea. El vedea că sunt niveluri diferite ale autorității și autoritatea supremă este Dumnezeu. Și eu spun robului meu, fă cu tare lucru și îl face. Îi spun altuia, du-te și se duce. Vedeți ce înseamnă autoritate? Deci despre asta vorbea acest sutaș și Domnul ce-a făcut când l-a auzit, l-a criticat? Nu înțelegi nimic ce înseamnă autoritatea. Domnul l-a lăudat, Domnul s-a mirat de felul în care acest om a înțeles autoritatea pe care Dumnezeu a lăsat-o în creație și în societate. Spune numai un cuvânt, nu sunt vrednic să intri sub acoperimântul meu. Unde se situa sutașul roman? Sub o autoritate mult mai mare decât a lui, sub o autoritate supremă. Nu sunt vrednic, Doamne. Dacă ai intrat sub acoperământul meu, e ca și cum ai intrat sub autoritatea mea. Că eu am autoritate în casă și casa asta este a mea și aici eu dau comandă. Cine ce face în casa mea? Nu-ți vrednic să intri tu sub autoritatea mea. Spune numai un cuvânt și robul meu va fi tămăduit. Ce-a înțeles acest om? Un om al legii, un om al poruncii, un sutaș, era un ofițer, un capitan, un comandant peste 100, cum era și Corneliu. Deci autoritatea coboară. Au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Și această autoritate apostolică, biserica a răstălmăcit autoritatea apostolică și transmiterea autorității apostolice și susțin astăzi că episcopii, mitropoliții, patriarhii, papii, ei sunt succesiunea apostolică. Ei vorbesc de succesiune apostolică și nu de autoritate apostolică. Dumnezeu transmite autoritatea, nu face o succesiune. O succesiune ca o linie genealogică, așa, scaunul Sfântul Petru, acolo la Roma. Deci nu așa ceva se întâmplă că ucenicul Sfântului Petru și el are și el un ucenic și așa merge mai departe și a ajuns la Papa Grigorie cel Mare, care s-a primul care s-a numit locțiitorul lui Dumnezeu pe pământ, Vicarius Filidei. E vorba de o autoritate pe care Dumnezeu o transmite în toate generațiile și în toate bisericile. Și această autoritate vine de la Ierusalim, pentru că din Ierusalim a ieșit și cuvântul lui Dumnezeu. Au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Și autoritatea apostolică se manifestă în final prin autoritatea Scripturii. Pentru că Dumnezeu a vorbit prin apostoli și prin proroci. Dumnezeu a așezat biserica pe temelia apostolilor și pe temelia prorocilor. Și acest cuvânt al Scripturii are autoritate supremă în viața bisericii. Are prioritate. Nimic nu are prioritate înaintea cuvântului lui Dumnezeu. Știți când a fost Florea Cristiană aici și vorbea de sursele autorității în Biserica Ortodoxă? Știți cât i-a spus? 5. 5 surse ale autorității. Unde era Scriptura? Pe ce loc? Pe al cincilea, pe ultimul loc. Și de fapt nici măcar locul 5 nu îi se oferea ca și autoritate Scripturii. Teolog ortodox, învățat în seminar ortodox, sigur că nu face plăcere să asculți așa ceva. Sigur că există reacție pentru un om care a fost luminat și scos de acolo. Păi cuvântul lui Dumnezeu este viu și rămâne în viață. Și am pus peste el una, două, trei, patru alte nivele de autoritate care au desființat cuvântul lui Dumnezeu. Farisei și cărturarii aveau o singură autoritate peste cuvântul lui Dumnezeu. Și au fost blestemați. Vai de voi, farisei și cărturari fățarnici, frumos ați mai desființat porunca lui Dumnezeu, care este autoritate, în folosul datinei voastre. Aveau Tora și aveau Talmudul, adică tălmăcirea Torei, explicarea Torei, și acolo explicau și sabatul și o grămadă de lucruri, 47 de lucruri pe care n-ai voie să le faci în ziua sabatului. Niciunul din ele nu era scris în cartea legii. Dar ei au adunat și Talmudul era gros. Adică avem Sfânta Scriptură și avem Sfânta Tradiție, care explică Scriptura, și la început a fost tradiția și la început n-a fost cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți ce răsturnare? Că l-a fost dat tradiția, păi că mulți ni le-au vestit lucrurile acestea și după aceea noi le-am scris. Deci vedeți că a fost întâi tradiția, dar Scriptura spune la început a fost cuvântul și cuvântul a fost cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Înseamnă să pui la îndoială autoritatea și existența și preexistența din eternitatea cuvântului Dumnezeu și întruparea cuvântului Dumnezeu și lucrarea Duhului Sfânt de răspândire a Evangheliei și descriere a Scripturii. Această lucrare supranaturală prin care Dumnezeu a vorbit prin apostoli și a vorbit prin proroci. 3. Profeție. 28. Prima parte. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Sigur, vorbim de prioritatea profeției, trebuie să existe și profeție. Că vorbim despre profeție, dar dacă n-ar exista profeție, n-ar fi conținut. Deci a fost și o profeție, unul din ei, mai mulți Ierusalim, mai mulți proroci, niște proroci au coborât Ierusalim la Antiohia. Nu îi cunoaștem pe ceilalți. Nu ni se dă numele lor, nu pentru că n-ar fi avut importanță. Erau cu Agab împreună, ceilalți. Deci ei au venit împreună la Ierusalim, lucrau împreună, ni se dă doar numele unuia dintre ei și are importanță și lucrul acesta. De ce nu ni se dă numele celorlalți și de ce ni se dă doar numele lui Agab? Păi, destul de simplu de înțeles lucrul acesta. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Nu toți prorocii prorocesc întotdeauna. Nu toți prorocii au parte de descoperiri întotdeauna. E un mare semn de întrebare când un proroc întotdeauna are o prorocie pentru oricine. Mare semn de întrebare. Uite, aici erau niște proroci care au coborât din Ierusalim în Antiohia și unul dintre ei a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Profeția trebuie să aibă și acest aspect al identității. Unul din ei numit Agab. Adică este numit pe nume cel care a rostit profeția, este înregistrat pe nume, se înregistrează exact profeția pe care a spus-o și ar urma imediat și verificarea. Duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor. Important că erau mai mulți proroci, nu era unul singur. N-a venit Agab singur în Antiohia să prorocească 2 sau 3 pe rând și ceilalți să judece. Dacă era numai Agab, cine să judece? Dacă sunt mai mulți proroci. Dacă nu sunt mai mulți proroci, numai unul, el spune și așa e, cum spune el. Nu mai poate fi judecat, nu mai poate fi contestat. Rămâne el ca și sursă de autoritate. Au fost niște proroci, Agab a prorocit, își asumă profeția, Agab își asumă profeția pentru că este cunoscut numele, este prezentat pe nume, își asumă conținutul profeției. A prorocit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Vedeți cum e prorocia? Deci trebuie să fie foarte clară, foarte clară. Mesajul profetic trebuie să fie foarte clar. Profetul trebuie să-și asume mesajul pe care îl transmite. Nu trebuie să-l trimite pe ascuns, așa, să ți-l scrie pe foaie, să ți-l bage în buzunar, nici nu știi cine îi, nu știi despre ce-i vorba. El trebuie să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce spune. Că dacă cineva va proroci ceva, a spus Dumnezeu în vechime lui Moise, și nu se va împlini ceea ce a spus, știți ce trebuia să facă cu acest proroc? Să fie un împroșcat cu pietre. Prorocia era o problemă extrem de importantă, extrem de serioasă. Că cineva vine și spune așa vorbește Domnul, trebuie să-ți asumi răspunderea pentru asta, pentru că tu spui așa vorbește Domnul și un popor întreg te ascultă și face după tine și poate fi dus în rătăcire. Poți să pierzi o mulțime de oameni pentru că le-ai spus așa vorbește Domnul, că ai avut descoperire, că ai avut prorocie. Și câți ne-au apărut? Câți n-au apărut cu prorocii de felul acesta, din care nu s-a ales nimic decât confuzie și rătăcire și împrăștiere și poate și chiar, știu eu, unii au și părăsit casa Domnului și au format tot felul de grupări eretice. Din cauza asta, unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Păi gândiți-vă, o foamete mare în toată, păi o prorocie de felul acesta, nu-i simplu să spui așa ceva? Că va fi o foamete. Poate va fi o foamete. Domnul descoperă că va fi o foamete. Pregătiți-vă că va fi o foamete. Oricum va fi o foamete în lume. Nu în anii următori. Și acum, în prezent, e foamete în lume. O treime din populația lumii înfometată. Fie că va fi o foamete. Dar în vremea aceea nu erau mijloace de comunicare ca acum. să se știe tot ce se întâmplă în lume. Lumea cunoscută de atunci era bazinul mediteranean, era Imperiul Roman. Drumurile, circulația, veștile circulau, scrisorile, Pavel scrie scrisori, merg scrisorile. Deci comunicarea era foarte bună în Imperiul Roman, se putea verifica lucrurile acestea. Și s-a și verificat. Va fi o foamete mare în toată lumea. Păi trebuie să, e o responsabilitate enormă, dar spunea vestit, prin Duhul. Dacă Duhul lui Dumnezeu i-a spus să vestească asta, asta a vestit. Prorocul care a avut un vis să spună tocmai visul pe care l-a avut. Cât era de lungă? Cât a fost de lungă prorocia asta? Ha? Un ceas. Așa, cu explicații și cu tot. A vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Profeția a fost scurtă. Pentru că și această selectivitate a mesajului, știți că Daniel a avut viziuni despre care n-au scris aproape nimic? Dar au fost de la Dumnezeu. A avut descoperiri din partea lui Dumnezeu despre care spune, am vrut să scriu, dar spune, am avut o viziune și am istorisit lucrurile de căpătâi. Adică lucrurile esențiale au fost luate și au fost scrise. Ioan în Patmos a avut descoperiri și spune, m-am pregătit să scriu. Și pe când mă pregăteam să scriu, Duhul a spus, nu scrie, pecetluiește aceste cuvinte, pentru că pecetluiește aceste cuvinte ale Îngerului. Se scrie. Se scrie ceea ce este de folos, se scrie ceea ce este esențial. Mesajul, ca să poată fi înțeles și ca să poată produce un răspuns, trebuie să fie foarte clar, trebuie să fie foarte limpede. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și dacă mă duc acum jos la școala duminicală și le spun la copii, uite, ascultați copii prorocia asta, ce înțelegeți? Înțelegeți despre ce-i vorba? Ce credeți? Înțeleg? Toți înțeleg. Toți copiii înțeleg, chiar de la 3 ani, de la 4 ani, dacă le spun, au spus că va fi o foamete mare în toată lumea, poate nu știu ce-i foamete. Dar dacă le explice cuvântul foamete, dacă nu au trăit, nu au experimentat așa ceva niciodată, nici n-apucă să le fie foame, că tot timpul le băgăm în gură, săracii de ei, că ei nu mai știu ce înseamnă să fie foame, să mănânci ceva cu poftă, că mâncă tot un silă, că tot timpul li se tot bagă. Zicea fratele Gheorghiță că vrei să-l faci dintr-o dată sferă sau bilă. Dar dacă știu termenul, va fi o foame de toată lumea. Și ei știu că lumea e mare și așa, și înseamnă că oamenii nu o să mai aibă de mâncare și o să fie greu. Toți înțeleg un mesaj de felul acesta. 4. Probare. Probarea adevărului. 28, partea a doua. Și a și fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Vedeți și împlinirea profeției cât este declară? Pe cât a fost declară profeția, așa e declară și împlinirea profeției. Dacă profeția e generală, cum va fi? Împlinirea, sau dacă este, oricine și-o poate împlini, oricine și-o poate asuma, profeție în termeni generali. Eu pot să vă spun câteva profeții de astea generale și o să vă aduceți aminte de multe prorocii, care ați auzit prorocii în viața dumneavoastră, o să vă aduceți aminte de multe pe care le-ați auzit, se adună 10-20, se roagă împreună și așa vorbește Domnul, bărbatule, ia aminte. Și că se vede un întuneric, se vede o încercare, se vede ceva. Dacă spui inima să cauți pe Domnul și dacă postește roși, Domnul să te izbăvească și să te scoată de acolo și să-ți dea mare binecuvântare. Și așa, deci, și așa acolo presupune sunt 7-8 bărbați în grupul ăsta. Toți care stau și ascultă zic, e pentru mine. Că fiecare vine acolo cu o problemă pe care o are și rostirea asta vagă, generală, se poate adapta la orice situație particulară. Și fiecare care vine și care aștepta să fie o descoperire și aștepta un răspuns la problema lui, când aude asta, el și-o ia și-o aplică exact pe problema lui, că sunt oricare. Și pentru oricine poate să vină o încercare și fiecare se așteaptă la încercări pe calea asta și pentru fiecare e adevărat că Domnul ne cheamă și la rugăciune și ne cheamă și la post, ne cheamă să căutăm pe Domnul și dacă nu s-a întâmplat încercarea asta, uite ce bine că am ascultat de descoperire că nu mi s-a întâmplat. Când probabil că, sigur, mă gândesc că poate în final tot are un câștig și asta că determină la rugăciune, determină la post, determină la căutarea lui Dumnezeu și așa mai departe, însă ce pot să vă spun cu siguranță că cea mai mare parte a descoperirilor de felul acesta nu sunt descoperiri, ci sunt din mintea prorocului. Vorbește din închipuirea lui, vorbește din mintea lui, pentru că cine prorocește, iată, mesajul este foarte clar, mesajul are un timp, mesajul are un loc în care se aplică, a fost în adevăr în zilele împăratului Claudiu. Deci exact perioada de timp în care s-a împlinit profeția aceasta. Și profeția aceasta produce și un răspuns din partea comunității. Pentru că cine prorocește vorbește despre zidire, sfătuire și mângâiere. Are un răspuns și produce o acțiune din partea comunității, din partea bisericii. Deci profeția trebuie să fie probată. Să vorbească 2 sau 3, ceilalți să judece și spune aici a fost în adevăr. Profeția trebuie să fie făcută în adevăr, în conformitate cu adevărul și după ce se judecă, după dreptarul adevărului, adică după cuvintele lui Dumnezeu. orice descoperire, orice profeție care nu se încadrează în acest dreptar al adevărului, în Sfintele Scripturi, care iese afară, care spune ceva, care e în contradicție cu ce scrie aici, nu trebuie primită, trebuie să fie respinsă. E o încercare a diavolului, nu este descoperirea lui Dumnezeu. 5. Putere. 29. Prima parte. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților. Profeția produce putere. Produce un răspuns, un răspuns pozitiv, un răspuns bun. Produce o transformare în noi. Profeția ne determină la lucrare. Profeția ne determină să facem ceva. Să nu stăm numai să privim și să nu stăm numai să așteptăm. Să nu stăm numai să auzim prorocie după prorocie. Și dacă nu ne place, ne ducem în altă parte să ascultăm altă prorocie până când ni se potrivește una care ne place. Prorocia presupune răspuns. Presupune acțiune, presupune lucrare, presupune slujire. Ăsta e scopul profeției. Spre zidire, sfătuire și mângâiere. Putere. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Au hotărât să trimită un ajutor fraților. Vedem împlinirea. Aici spune evanghelistul Luca că a fost în vremea împăratului Claudiu. Însă, ceea ce citim aici în versetul 29, ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor, era deja foamete? Nu era. Pentru că asta se întâmplă în momentul rostirii profeției. Va fi o foamete în toată lumea. Și acum, ucenicii, ce au făcut cu acest mesaj? L-au crezut. Avem confirmarea care a venit mai târziu, evenimentul s-a întâmplat mai târziu, însă ei au crezut acum și acum au făcut ceva bazat pe această descoperire pe care Duhul lui Dumnezeu le-a adus acolo în Antiohia. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Au hotărât să trimită un ajutor fiecare după puterea lui. Și acum frații au hotărât și să trimită un ajutor și fiecare după puterea lui. Una este una că hotărâm toți. Toți hotărâm. Dar câți participăm? Asta e altă problemă. Toți hotărâm un anumit lucru, dar câți participăm? Când au venit camioanele cu panouri și cu tot felul de lucruri pentru ce devenea mai târziu Muntele Rugăciunii, eram 18 oameni la masă. Și discutam despre asta. Trebuie să dăm un răspuns la omul ăsta dacă noi primim aceste ajutoare sau nu. Și trebuie să dăm răspunsul ăsta în 2 săptămâni. Și acum noi trebuie să hotărâm dacă suntem de acord sau nu, că dacă nu se trimite în altă parte. Păi să primim, că și așa nu mai prea vin ajutoare și asta poate e ultima ocazie și așa. Și eu am spus atunci, deci dacă noi hotărâm să-l primim, asta înseamnă că toți participăm la asta. Deci hotărâm să primim aceste ajutoare, când vine camionul, suntem acolo, punem mâna, nu se duce unul și rupe oasele prin zăpadă și prin ploaie și prin șuri, pe la Cristian și ce știu pe unde și pe la Vamă și peste tot. Deci noi toți hotărâm și noi toți participăm, altfel dăm răspunsul că nu ne trebuie, nu luăm așa ceva, nu ne asumăm răspunderea, să o ia alții care vor să participe toți. Au fost de acord, toți au fost de acord. Ei, ce credeți s-a întâmplat? A venit primul camion. Câți erau acolo? Unu. Din toți. Din toți era unul singur. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare după puterea lui. Au hotărât toți, au hotărât biserica, câți au participat? Toți. Cu ce au participat fiecare? După puterea lui. Spune sora că se are în vedere ce are cineva, nu ce n-are. Aveau? Fiecare avea ceva. Fiecare avea ceva cu ce putea să participe și văduva aia săracă și bătrână din Coreea au avut și aia ceva care au adus 2 bețe și un castron de lemn. Și care până la urmă valora 20.000 de dolari, dar altul are, noi atât avem, 2 bețe acasă, 2 bețe de lemn, nu avem atâta. Dar de ce nu participăm? De ce nu răspundem când toți hotărăsc? De ce răspund 2 sau răspund 3? Vedeți? Vorbim de prioritatea profeției, vorbim de autoritate apostolică, de proroci care au coborât de la Ierusalim la... Au fost invitați și unul și altul și altul și probabil că au mulțumit frumos pentru invitație, dar și-au văzut fiecare de treaba lui. Unul s-a dus la holdă, altul s-a dus să încerce boii, altul s-a dus că s-a căsătorit și nu poate să vină, nu le-a păsat la niciunul de chemarea lui și de invitația lui. Și până la urmă, nunta trebuie să aibă loc, casa ospățului de nuntă trebuie să se umple și Domnul cheamă pe alții. Deci dacă unii nu răspund, dacă unii nu participă, Dumnezeu cheamă pe alții care vor răspunde, care vor participa de la răspântii, de la garduri, de pe drumuri și din toate părțile și luații și siliții să intre ca să mi se umple casa. Putere. Fiecare după puterea lui. Să nu ne plângem de lipsă de putere. Că dacă ne plângem de lipsă de putere, nu facem nimica. Stăm și nu facem nimic, că n-avem putere și nu putem să facem. Eu știu o biserică în care au fost învățați în felul acesta, voi nu trebuie să dați nimica, voi nu trebuie să faceți dărnicie, că voi sunteți sărace, voi sunteți bătrâne și văduve și sărace și vouă alții trebuie să vă dea, voi sunteți în situația să fiți ajutate de alții. Și omenește așa părea că e bună învățătura asta și că se potrivește bine, că erau chiar sărace femeile astea și erau bătrâne și bolnave și erau văduve majoritatea acolo în biserică și așa au crescut, așa au fost învățate. Și văduve au rămas și sărace au rămas și bătrâne au murit fără să învețe și fără să beneficieze niciodată de fericirea aceasta, că e mai ferice să dai decât să primești. Ori în Scriptură nicăieri nu vedem că cineva ar fi fost oprit de la dărnicie. Nicăieri. Pentru că a venit o văduvă săracă și a pus în visteria templului 2 bănuți. Și Domnul stătea și se uita la cei care veneau și puneau în visterie, mulți bogați din belșugul lor puneau mult și Domnul spune, toți din prisosul lor au pus, cât au pus mult, mult în comparație cu femeia. Adică după cifrele care le socotim noi, că 2 bănuți sau 2000 de bănuți nu e același lucru, așa socotim noi. Însă Dumnezeu nu socotește dărnicia așa cum o socotim noi, aritmetica asta noastră, că tu ai pus 2000, deci ai pus de 1000 de ori mai mult decât mine, care am pus 2. Domnul vine și face socoteală, acum trage linia și spune, vă spun că văduva asta a dat mai mult decât toți. Adică aritmetica asta e cu totul altfel, principiile sunt cu totul altfel în împărăția lui Dumnezeu. Să, ei din belșugul lor au pus, 2000 din belșugul lui de 2 miliarde. Din 2 miliarde au pus 2000. Cât au rămas? Au rămas o grămadă. Femeia asta din 2 pune 2. Cât au rămas? O rămas 0. Care e indicele dărniciei? La bogatul ăsta indicele dărniciei 0,00001%. La femeia asta indicele dărniciei 100%, că 2 a avut și 2 a dat. Din sărăcia ei a dat tot ceea ce a mai rămas ca să trăiască. A dat mai mult decât toți. Altă socoteală, altă înțelegere, altă cunoaștere. Fiecare după puterea lui. Și iată că o femeie, o văduvă, săracă, are putere mai mare decât toți bogații care erau în Ierusalim. Femeia asta a avut putere mai mare decât toți. Că a avut putere să dea tot. A avut 2 bani și a avut putere să dea 2 bani. Ceilalți, ăla care a avut 2 miliarde, ăla nici vorbă. Care dă 2 miliarde? Are 2 miliarde de dolari și donează 2 miliarde de dolari. Niciodată nu s-a auzit așa ceva în istoria lumii. Vedeți cât, cu câta nevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Ce scump li se pare lor. Poate ați întâlnit oameni bogați, am întâlnit și eu. Și ăla, dacă vrea să cumpere ceva sau să facă ceva, zice un frate, a fost în Germania și mi-a dat 2 cauciucuri, un frate, era foarte bogat, ăsta era patron, avea afacere și așa, și vai, i s-a părut că parcă mă rup ceva din inima lui, o vreau să mă fac așa, să mă umilească, că parcă nu știu ce mare bogăție mi-a dat, că mi-a dat 2 cauciucuri. Vedeți? Ce? Nabal, nu-i nebunie? Ce am eu cu David, ăsta atâția fugari, dă ceva, uite aici la tunsul oilor, e bucurie, e sărbătoare, dă ceva și pentru David, cât să dai? Nu i-a spus David, dă ce te lasă inima. Dar cât îl lăsa? Nu lăsa inima, nu lăsa deloc. Cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Că se încred în ele, avuțiile le dau siguranță și până la urmă credința lor este în avuție. Îndeamnă pe bogații acestui viac să nu-și pună credința, încrederea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile să ne bucurăm de ele. Îndeamnă-i să fie bogați în fapte bune. Aveau nevoie de astfel de îndemn pentru că era o mare luptă lăuntrică în viața lor. Putere. 6. Părtășie. 29. Partea a doua. Au hotărât să trimită fiecare după puterea lui un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Cui au trimis ajutorul? Fraților. Unde era foametea? Unde urma să fie? În toată lumea. Urmau să fie numai frați flămânzi sau vor fi toți oamenii flămânzi? Toți vor fi flămânzi. Ajutorul bisericii este trimis fraților. Important. Fiecare amănunt are mare importanță. Uitați-vă ce se întâmplă astăzi în misiunea creștină. Unde se duc ajutoarele? Cui se dau? Fraților? Păi mie au venit și mi-au spus fratele, zice, frate, sunt foarte nemulțumiți frații din biserica noastră, că noi deducem și dăm ajutoare la bețivani și la stricați și la familii împrăștiate și la tot felul de lucruri, pe toate coclaurile și la frați care sunt în nevoie, noi nu putem să dăm nimic, că așa dau sponsorii. Că să le dăm lor, că ăștia au 10 copii și acolo trebuie să dăm și îi prăpăd, acolo e nenorocire. Ajutoarele, ascultați și o predică lui Paul Washer de pe internet, să vedeți ce însemna ajutorarea în biserica primară. Că vorbim, ne întoarcem înapoi la izvoare, la biserica primară. Au hotărât să trimită un ajutor fraților care locuiau în Iudeea. Biserica Domnului are prioritate, noi suntem mădulare unii altora în trupul lui Hristos. Belșugul vostru să acopere nevoile altora, așa cum este scris, ca să fie o potrivire. Cât avem posibilitatea, sau putem spune Pavel, să facem bine la toți, dar mai întâi și mai ales fraților în credință. Întâi este biserica, întâi sunt frații, întâi este comunitatea credinței, că e familie. Suntem în familia lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu. Păi dacă în casa mea fratele meu e bolnav pe moarte și e flămând, mort, eu mă duc și iau zeciuiala sau iau banii mei și mă duc și dau la unul din canale și dau banii și nici nu-mi pasă de el că e în lipsă. Gândiți așa ceva? Se întâmplă undeva așa ceva? Sau un părinte care are copiii flămânzi și primește de la cineva să ducă, da, lasă că aia mai nedor și lasă copiii lui să moară de foame. Nu se întâmplă așa ceva nicăieri. De ce se întâmplă așa ceva în misiunea creștină? Multe întrebări. Părtășia fraților, părtășia bisericii. Și 7, perseverența. 30, prima parte, ceea ce au și făcut. Și au trimis acest ajutor la prezbiteri prin mâna lui Barnaba și a lui Saul, ceea ce au și făcut. După spunem corintenilor, după graba voinței să fie și înfăptuirea, după graba deciziei să fie și înfăptuirea. Putem să luăm o decizie repede, o decizie bună, frumoasă. Vrem să ajutăm, hotărâm să ajutăm, să fie și înfăptuirea. Aici a fost frustrarea mare a noastră, pentru că atunci când ni s-a spus că e nevoie în Kalahari și ni s-a dat lista și am mai adăugat și eu la lista asta și am întrebat și nevoie și de astea, după graba hotărârii să fie și înfăptuirea. Și atunci, vă aduceți aminte ce ne-am mobilizat aici? 2 săptămâni. Am zis, maxim 3, dar în 2 săptămâni ne vrem să fim gata. Deci dacă vine mașina, dacă vine camionul, să fim gata și oricând să putem să încărcăm. Și în 2 săptămâni am insistat și s-a umplut aici. Și am aranjat la Poplaca și am aranjat la Cristian. Totul a fost gata. E, asta e un exemplu bun. Unde după graba voinței să fie și înfăptuirea. Ceea ce au și făcut. Nu numai au hotărât și n-au hotărât. Nu numai că fiecare hotărât, dar au și făcut. Un exemplu negativ era chiar în Corint. De acum un an ați început și ați început și să faceți. Și spune Pavel, isprăviți dar acum ceea ce ați început. De un an au început să strângă ajutoare pentru sfinții, la vorba de aceeași prorocie, de aceeași realitate istorică, au început cu un an în urmă și încă n-au terminat. Și Pavel trebuie să-l trimită pe Tit ca să se ocupe de această strângere de ajutoare, ca nu cumva să fim dați de rușine în această încredere a noastră, ca să nu spun că voi veți fi dați de rușine. Și le dă exemplu pe cei din Macedonia, care cu mari insistențe au stăruit din sărăcia lor duce să participe și ei la această strângere de ajutoare. Vedeți ce impact a avut profeția? Profeția asta ce impact a avut în Macedonia, în Corint, în Antiohia, în toate părțile pe unde a ajuns. Unul numit Agab. Deci era unul care era cunoscut, i se știa numele, probabil că acest om a fost și verificat, pentru că îl vom mai întâlni pe Agab mai târziu în Cartea Faptelor Apostolilor, unde îl găsim? În casa lui Filip, evanghelistul. Și și acolo nu era singur Agab, acolo în casa lui Filip mai erau, Filip avea 4 fiice care proroceau, vedeți că întotdeauna mai erau și alți proroci, să vor prorocească 2 sau 3 pe rând și alții să judece, căci duhurile prorocilor sunt supuse prorocilor, prorocia trebuie să fie verificată. Perseverența, ceea ce au și făcut și au trimis acest ajutor la prezbiteri. Concluzia este puterea autorității. Am vorbit de autoritatea apostolică, de coborârea autorității, concluzia este puterea autorității. Au trimis acest ajutor la cine? La prezbiteri. Au hotărât să trimită un ajutor fraților, dar l-au trimis la prezbiteri. Totul e important. Vedeți că sunt numai câteva versete, sunt numai câteva cuvinte. Fiecare cuvânt are o mare greutate spirituală în tot ce e scris aici. Că s-au scris lucrurile de căpătâi, s-au scris lucrurile care au semnificație pentru noi. Au trimis acest ajutor la prezbiteri, nu l-au dat la grămadă, la frați, la toți. Știți ce se întâmpla? Dacă îl dădeau la grămadă? Ce s-a întâmplat aici în România, în 90? Și s-a întâmplat prin România? Păi au ajuns biserici în situații incredibile, paradoxale. Că au venit ajutoare săptămâna asta și duminica viitoare nu s-a putut ține cina Domnului. Știți așa ceva? Din ce cauză? Că s-au certat în curte acolo, trăgeau, uite așa, unul de o haină și unul de o mânecă și unul de alta. Unul proba dreptul și altul proba stângul. Și amândoi voiau să ia păpuci ăștia. Cum a spus vecinul lui Abraham Lincoln, că era în grădină și băieții lui Lincoln se certau amândoi în grădină. Și ăsta nu-i venea să creadă, băieții președintelui. Băieții președintelui se ceartă și întreabă, îl vede pe președinte grădină, domnule președinte, dar ce cu băieții dumneavoastră, ce s-a întâmplat? Păi zice, băieții mei au cea mai veche problemă a omenirii. Și care e asta? Zice, au 3 mere și fiecare vrea 2. La problema asta nu se găsește soluție niciodată și asta provoacă totdeauna ceartă. Deci cu date la grămadă, nu mă interesează, lați-vă pe mâini, mă duc, eu am venit, vi le-am dat, e simplu, nu? Le-am luat, Ne-am dus, le-am lăsat acolo și am plecat. Am terminat repede. E, da, dacă să te duci cu ele, să le dai la prezbiteri, înseamnă că să-i cauți pe prezbiteri. Înseamnă, ce mai înseamnă? Înseamnă să te situezi sub autoritate, că era o autoritate la Ierusalim, era o autoritate apostolică, era o autoritate a bisericii. Înseamnă că tu respecti autoritatea bisericii. Și cine a respectat-o? Biserica din Antiohia. Și prin cine au trimis? Prin Barnaba și Saul? Păi cine erau Barnaba și Saul? Păi scrie în 13 cu 1. În biserica din Antiohia erau niște proroci și învățători. Barnaba, Simon, Miniger, Luciu, din Cirena, Manaen, care fusese crescut împreună cu cârmuitorul Irod și Saul, erau între proroci și învățători. Barnaba, nu a fost trimis Barnaba la Antiohia din partea apostolilor, dar era și el sub autoritatea apostolică. Mai târziu îl găsim și pe el numărat printre apostoli și îl găsim și pe Saul, în capitolul 13, Pavel și Barnaba. Apostolii Barnaba și Pavel, însă deocamdată erau sub autoritatea apostolilor, aceștia și ai prezbiterilor din Ierusalim, au venit la Ierusalim, păi da, de-mi e complicat, păi da, e complicat, așa e bine. Așa e bine, ca să nu fie tulburare, că Dumnezeu a pus oameni, le-a dat înțelepciune, le-a dat daruri, Dumnezeu i-a pus administrator pentru, peste priveghetor pentru trupul lui, peste trupul lui Hristos, ei priveghează asupra sufletelor voastre. Păi, duceți-vă și vă luați acolo, că sunt curte. Gata, și ce iese de acolo? Iese ceva de face să vuiască țara toată. Și nu vui de aici încolo și de acolo încoace. Și a venit o ladă mare, cât platforma asta, plină cu blugi noi. Și s-a băgat în subsolul bisericii cutia asta și s-a încuiat. S-a încuiat pastorul, de asta nu se atinge nimeni, mâine când venim aici, vreau să dau la comitet, să dau la frații din comitet. Deci să ia ei, pentru cine, că ei slujesc în biserică mai mult și tot, 1990, o ladă de asta mare cu blugi noi, și gata, s-a încuiat, s-a plecat. A doua zi când a venit pastorul și descuie, nicio ladă, nicio cutie nu mai era, nu mai era nimic acolo. A dispărut peste noapte, a dispărut cutia cu totul, din casa lui Dumnezeu, de acolo. Vedeți? Vedeți ce importanță are cuvântul lui Dumnezeu, ce importanță are autoritatea apostolică, supunerea față de autoritate. Păi cine a furat-o, ce credea cine a furat-o despre autoritatea apostolică? Nici nu-i păsa lui de auto, călca în picioare, uite așa, autoritatea apostolică, cine sunteți voi? Asta că știu eu. Dar ce credeți că a venit unul, să nu spun cine, de pe stradă să fure lada? Nu știa nimeni. Unul din cei care erau acolo s-a încuiat, s-a plecat, a avut cheie, a avut tot, a intrat, pe unde a intrat, cum a scos afară, cine mai știe cum a scos, a dispărut. Nu s-a mai găsit până în ziua de astăzi. Dar nici biserica nu merge până în ziua de azi. Au trimis acest ajutor la prezbiteri. Am spus că ar părea mai complicat. Ar părea că ia mai mult timp. Deci tu trebuie să te duci la prezbiteri. Odată că biserica din Antiohia recunoștea autoritatea bisericii din Ierusalim. Altă problemă, trimit cu aceste ajutoare pe Barnaba și pe Saul, care au învățat în biserica din Antiohia un an de zile, i-au învățat cuvântul lui Dumnezeu. Nu se face lucrarea aceasta așa, apoi pentru asta trimite pe oricine. Trimitem pe cineva acolo. Nu-i cazul să trimitem un învățător, să trimitem un proroc. O trimis oameni de încredere, spune Pavel mai târziu, dacă considerați că e nevoie, eu însumi îi voi însoți și vom trimite scrisori de recomandare celor care vor merge cu aceste ajutoare, pentru că noi căutăm să lucrăm cinstit înaintea lui Dumnezeu, nu numai înaintea lui Dumnezeu, și înaintea oamenilor. Și pentru că vrem să lucrăm cinstit și înaintea oamenilor, înaintea lui Dumnezeu, nu e nevoie de nicio scrisoare. Dar înaintea oamenilor e nevoie de scrisoare, pentru că ce e scris rămâne. Omul vrea dovadă. Dă dovadă aici, știți cum a spus Elena Ceaușescu? Dovadă, dovadă, dovadă. Să vedem dovada, să vedem scrisă. Deci pentru că noi căutăm să lucrăm cinstit și înaintea oamenilor, vom trimite și cu scrisori de recomandare pe cei pe care îi veți socoti vrednici să-i puneți în slujba aceasta și dacă va fi nevoie, voi merge și eu. Puterea autorității prin mâna lui Barnaba și a lui Saul și acum aceste ajutoare au fost preluate de prezbiterii din Ierusalim, de apostolii din Ierusalim. Și acolo în Ierusalim știm ce s-a întâmplat cu ajutoarele în fapte 6, că au avut o problemă, au rezolvat-o și au rezolvat-o foarte bine cu cei 7 diaconi care au fost puși în slujba asta. Prezbiterii au luat ajutoarele astea și acum avem frați pregătiți pentru asta, dedicați acestei lucrări. Avem diaconii care împart ajutoarele pentru sfinți și ei împărțeau ajutoarele și toată biserica se bucura de pace în Ierusalim, în Iudeea și în toată Samaria. De ce? Pentru că au înțeles puterea autorității, pentru că se situau sub autoritate, respectau autoritatea, au ascultat cuvântul profeției, au acționat, au răspuns, au lucrat, au participat toți după puterea lor. Și Domnul să ne ajute și pe noi și în special când vorbim de autoritate apostolică, de puterea autorității, de subordonarea față de autoritate. E o problemă vitală pentru noi, dar și pentru biserica de astăzi. Este doctrina care nu apare, v-am mai spus, nu apare în niciun manual de teologie sistematică. În manualele de teologie sistematică se prezintă doctrinele fundamentale ale credinței creștine, doctrinele fundamentale ale creștinismului și toate sunt foarte importante. Însă nici unul, n-am găsit până astăzi un tratat de teologie sistematică în care să găsesc un capitol, doctrina despre supunere, învățătura despre supunere. Păi nu a fost primul păcat? Rebeliunea, răzvrătirea împotriva autorității, împotriva stăpânirii lui Dumnezeu? Și până în ziua de astăzi nu se predică despre suveranitatea lui Dumnezeu. Dumnezeul nostru este în cer, El face tot ce vrea. N-ar trebui oare mai degrabă să ne supunem Tatălui Duhurilor și să trăim? Vedeți că viața noastră este legată de supunerea noastră față de Dumnezeu și de ordinea autorității pe care Dumnezeu a lăsat-o în lume și în biserică și în familie. Amin.